Ja, nei, men da er vi klar, vet du. Dette har jo jeg sagt at dette blir på en måte den viktigste, det viktigste jeg skal si i løpet av denne vega. Og jeg vet ikke om det var lurt å vente med å ta dette nå, men det ble jo en gang sånn. Jeg skal ikke skryte på meg for den største taktikeren i verden, men det... Sånn ble det. Og det er ikke betyr, altså, jeg har kanskje vært litt dum og lagt liksom forventningspress til det jeg skal, som skal bli sagt i kveld. Det er ikke sikkert at det blir råbra, men for meg så er det veldig viktig å ta med. For jeg skal snakke om hvorfor en skal være en disippel. Hvorfor skal en gidde? For altså, det vi har snakket om tidligere, vi har snakket om det skal koste. Det skal koste å være en disippel. En skal gi opp sitt eget liv fra Jesus. Det høres jo til utgangspunktet veldig... innbydende ut og veldig sånn, yes, dette gjør vi. Ja. Så hvorfor skal vi gidde? Hvorfor var det noen som valgte frivillig å offre liv og lemmer for Jesus? For det kan jo virke litt sånn kjedelig å gi opp sitt eget liv. Vi er jo glad i livet vi har, holdt vi si. Så hva fikk de første kristne til å selge det de... Det er det ikke trang å gi til de fattige, og hva fikk du til å gjøre sånne ting som det? Og grunnen til det er bare en ting, og det er det jeg skal snakke om i kveld, og det er kjærlighet. Guds kjærlighet, det er den som forandrer hjertet. Det var den som gjorde at folk virkelig, det at Gud elsker dem så høyt, gjorde at de var villige til å satse alt på alt for Gud. Og Andreas var litt inne på det, det er dette her vi skal snakke om i kveld. Men hva er det så spesielt med Gud som kjærlighet da? Hva er det så fryktelig spesielt med det? Og det er det jeg skal prøve å forklare i kveld. Og det er ikke så lett, for det å forklare Guds kjærlighet på en god nok måte, det er umulig. Det lar seg ikke gjøre å forklare Guds kjærlighet på en rett. Altså, sånn en forstår det 100%. Det går ikke an å forstå Guds kjærlighet 100%. Vi forstår litt av det. Men jeg skal prøve. Og for å gjøre dette, så er du nødt til å være med meg litt. For du skal være med på en tankerekke. Og vi skal se for oss en del ting. Så hvis det er lettere for deg å lukke øynene og tenke ting, så gjør du det. Hvis du klarer å gjøre det uten å sovne, vel å merke. For dere som ikke klarer det, så holder øynene åpne. Men vi skal begynne før verden ble skapt. Og jeg vil at du skal prøve å se for deg at Gud, Jesus og den Hellige Ånd, de sitter på en måte som i en annen dimensjon. Verden, universet, er ikke skapt enda. De sitter i himmelen, som er i en annen dimensjon. Og så begynner de å tenke, skal vi skape noe? Og de bestemmer seg for å skape universet. Med alle galakser, alle stjerner og planeter som finnes der. Og prøv å se for deg konkret at de skaper det. De former det, de skaper det med sitt ord. Og en plass midt inni alt dette her, så skaper de jorda. Prøv å se for deg at de skaper jorda. De skaper havet, sol, de skaper dyr, planter og tre, og de skaper til slutt mennesker. Prøv å se det for deg konkret at de skaper disse tingene her. Og så skjer det at det menneske, det synder. Og Gud, Jesus, den Hellige Ånd, vet at det er bare en måte å redde verden på. Og det er at Jesus må til jorda for å dø for verden sine synder. Og dette visste de før de begynte å skape. Dette var planlagt. Så, når tida er inne, så blir Jesus sendt til jorda for å dø for verden sine synder. Han blir sendt til jorda som en baby. Og prøv å se for deg at Jesus forlater den fantastiske himmelen, der englene tjener han. Og se for deg at han tar farvel med sin elskede far, så elsker han overalt i verden. Og så kommer han ned til jorda. Han blir født i en stall. Prøv å se for deg og tenk deg den overgangen som det er. Jesus, som hadde skapt mennesker, som har skapt verden, han eier det. Universets konge, han ble født i en stall. En skjeden stall. Prøv å tenke deg den fornedrelsen som det må være. Den ydmykelsen, krenkelsen for universets konge å komme til jorda på den måten der. Og så lever Jesus blant mennesker. Og han blir pint, han blir slått, han blir plagt. Folk vil ikke tro han, han blir torturert. Og han blir det av det han selv har skapt. Prøv å tenke deg den situasjonen. Du har skapt noe, og så driver tillater du at de torturerer deg, at de plager deg, slår deg. Prøv å tenke deg den fornedrelsen, for det er så enormt. At han tillot det. At han klarte det. Og Jesus hadde hele tiden makt til å utslette de som plagte ham. Men han gjorde det ikke. Tenk å bli hånet og bli plagt og slått av det du selv har skapt. Det er så absurd tanke at de tillot det. Og til slutt så dør Jesus en grusomme død. Og Gud, Jesus sin far, han sitter i himmelen og ser på alt det som skjer, og han ser at sin elskede sønn blir torturert, han blir pisket, han blir slått, han blir plagt av det som han selv har vært med på skapt. Og Gud har makt til å utslette hvem som helst, så gjør Jesus bare en liten ting. Men han gjør det ikke. Hvor mange fedre hadde gjort det? Hvor mange fedre hadde tillatt at ungene ble slått, ble torturert og plagt? De kunne grepe inn, men de gjorde det ikke. Hvor mange hadde tillatt det? Til og med ikke den verste faren på denne jorda tror jeg hadde gjort det. Han hadde ikke tillatt det, for det er hans eget avkom. Jeg tror ikke det hadde skjedd. Og kanskje det mest absurde, det er noe som står i Jesaja 53:10. Men det behaget Herren å knuse ham. Det behaget Gud å knuse Jesus. Og Gud virkelig elsker Jesus. Prøv å forstå det. Han elsker virkelig Jesus. Allikevel så sier Gud at det behager meg å knuse deg, Jesus. Tenk at Gud kan si noe sånt. Det behager meg. Det er til glede for meg at du blir knust. Og Jesus vet at han elsker ham så høyt. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi Gud elsker meg og deg så ufattelig høyt. For det forteller ikke at Gud elsker Jesus mindre, det forteller bare hvor ufattelig høyt han setter meg og deg. Og Jesus, han døde en utrolig smertefull død. Men jeg tror ikke det var den fysiske smerten som var den verste. For Bibelen sier det at det er Gud la all verdens skyld på Jesus. Hvor mange her er det som noen ganger har fått skyld for noe de ikke har gjort opp med? Ja, de fleste. Og prøv å tenke tilbake hvordan den følelsen der var å få skyld for noe du ikke har gjort. Og så prøver du å forklare, nei, men hør, det var ikke meg, det er ikke jeg som har gjort dette. Og så blir du ikke trygg. Prøv å kjenne på den følelsen der. For når jeg tenker tilbake til det, så gjør det vondt. Det gjør vondt å tenke på. For det var så urettferdig. Det var ikke jeg som hadde gjort det. Og så blir jeg anklagt for det. Og så prøver jeg å forklare, nei, 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 det var ikke meg. Og så tror de ikke på meg. Og den urettferdigheten her, den stikker. Det gjør vondt å tenke på. Og Jesus, han fikk skylda for alt det galne som har blitt gjort i verden. Og det var ikke sånn at Gud sa, ja, Jesus, nå later vi som om du får skylda for alt, og så bare blir vi ferdig med dette, så kommer vi opp til himmelen igjen. Nei, det var ikke sånn. Jesus fikk bokstavlig talt skylda for alt det galne som har blitt gjort, og kommer det bli gjort i denne verden. Gud sa, Jesus, jeg anklager deg for alt som har blitt gjort. For alt det som Eivind har gjort, så anklager jeg deg. Det er du som har gjort det. Og du skal ta straffe for det. Og så ble Jesus, han fikk all skyld. All skyld ble lagt på han. Og vi vet at Jesus hadde ikke gjort en ting galt. Og all skyld ble lagt på Jesus. Hvordan tror du det har følt å få skylda for alt? Hva tror dere at det har vært tungt? Der står at Jesus svettet blod i Getsemane, og jeg tror ikke det var på grunn av den fysiske smerten som skulle begynne. For jeg tror den psykiske smerten, det å bli lagt for skylda for alt, og vite at du har ikke gjort noe av det. Ja, jeg tror det var derfor han svettet blod. Og alt dette det gjorde Jesus helt frivillig. Det var ingen som tvingte han til å gjøre det. Ikke en eneste. Han valgte det selv. Og han gjorde det for han elsker meg og deg så ufattelig høyt. Og det går ikke an å beskrive den kjærligheten han viste. Og han gjorde det selv om han visste om alt som du har gjort og alt du kommer til å gjøre. Han visste det før han døde for deg. For han døde for meg, han visste om alt. Og likevel så valgte han å gjøre det. For han elsker meg og deg så utrolig høyt. Jeg skal vise en film. Og det gruppa som heter Down Here, så har en sang som heter A Better Way. Og det handler om at de ordene, jeg elsker deg, det kan ikke bli sagt på en bedre måte enn det Jesus gjorde. Det er ikke mulig. Og i denne filmen så er det noen scener fra Passion of the Christ, så hvis det er noen som tåler litt lite, så kan det ha lurt å lukke øynene akkurat da. Men jeg vil at du skal se dette, og jeg vil at du skal tenke, mens du ser denne filmen, at det Jesus gikk gjennom, det gjorde han for deg. Det er for deg han gjorde dette her. Så prøv å få med deg det, så kjører jeg. Det var universets konge, jorda og himmelen som herska, så lå der og tok de slagene for meg og deg. Og det er så drøyt at han godtok det. At han var villig, det er så ufattelig at han klarte det. Det han selv hadde skapt tillot han. Og gjør sånne ting som det er med. Det er så utrolig. Og Jesus vil mer enn noe at meg og deg skal forstå hvor utrolig høyt han elsker oss. Han vil at vi skal vite hvor utrolig dyrt meg og deg er kjøpt. For det koster Jesus alt å frelse oss. Og han ga avkall på sin herlighet. Han var i himmelen og hadde engler som tjente han. Og han ga det opp for deg. Han ga opp alt. Det er så enormt stort at vi klarer ikke å forstå det. Og jeg føler ofte at vi tar Jesus en kjærlighet litt. Og kjærlighet til livet, så vi tar litt for gitt, rett og slett. Vi har blitt så vant til å høre at ja, du er tilgitt, og Jesus elsker deg så høyt. At vi tar det som en selvfølge at Jesus tilgir oss syndene våre. Men det er så langt ifra en selvfølge så du kan komme. Tenk deg at du bygger et hus. Og i det du er ferdig, så kommer naboen din og så tenner han på det. Og da tenker du selvsagt, oi for en konge nabo, han må bli kjent med. Dette er en god mann. Og så prøver du å bli kjent med han, og han gir beng i deg. Og så bygger du huset ditt igjen, og i det du er ferdig, så kommer naboen og tenner på en gang til. Og tenker du, åh for en kongemann. Dette er en god kar, flinke med fyrstikker, og dette han må bli kjent med. Og du setter for å prøve å bli kjent med han, han driter deg, han sier han hater deg. Og så fortsetter du. Hver gang du bygger huset ditt, så tenner han på deg, og du prøver, åh, jeg må bare bli kjent med han. Virker det sannsynligt? Ja, ikke så veldig. Og det er kanskje et ganske banalt eksempel. Men det er i grunn sånn det er for Gud. For vi synder og gjør ting mot han, og gjør ting som er så utrolig sårende. Og han står der hele tiden, og så sier han, åh, jeg har så lyst å ha fellesskap med deg. Til tross for at vi sårer han og krenker han med alt vi omtrent gjør på denne jorda, så er bare Gud, åh, jeg må bare bli kjent med deg. Jeg må ha et fellesskap med deg. Og er det naturligt? Er det sannsynligt? Nej, slettes ikke. Det ikke litt naturligt at Gud reagerer på den måten han gjør. Og det langt ifra en selvfølge at vi skal kunne komme til ham med alt. Allikevel så er det sant. Det er en helt absurd tanke, folkens. Prøv å se det for dere, at noen driver på med deg på den måten der. Du hadde aldri prøvd å bli kjent med dem. Du hadde anmeldt, du hadde hatet dem sannsynligvis. Mens Gud i himmelen, han bare, jeg må bli kjent med deg. Uansett hva du gjør mot meg, jeg klarer ikke å la være, jeg må bare få ha et fellesskap med deg. Du er så ufattelig dyrt kjøpt. Og det koster seriøst alt å frelse meg og deg. Absolutt alt. Før så tenkte jeg ofte sånn at når jeg hadde gjort noe galt, så tenkte jeg, så så jeg liksom for meg at Jesus, han sto der og så på meg med sørgmodige øyne og sa, hvordan kunne du gjøre noe sånt mot meg, Eivind? Etter alt det jeg har gjort for deg, hvordan kunne du? Og så fikk jeg veldig dårlig samvittighet. Men det er ikke sånn, Jesus. Jeg tipper det er flere enn meg som har tenkt den tanken. At når du kommer med synd, så tenker Jesus, åh, hvordan kunne du gjøre det? Etter alt jeg har offret for deg, hvordan kunne du? Men det er ikke sånn, Jesus. Jeg var nødt for å endre mitt bilde på hvordan Jesus er. For når jeg kommer til Jesus, så står han med to åpne armer. Og han står der med et stort smil, og så sier han, endelig kom du, Eivind. Endelig, dette har jeg ventet på. For det står det i Jesaja, kapittel 30, vers 18. Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise miskunn, for Herren er en rettens Gud. Salig er de som venter på ham. Dette sier en Israels folk har gjort, ja, gått på en stor smell, og så sier Gud dette til dem. Selv om dere har gjort det, likevel, så lengter jeg etter å få være nådig mot dere. Jeg lengter etter å få gi dere min nåde. Og det samme er det for oss. Når jeg har gått på en smell, og du har gått på en smell, så er det ikke sånn at Jesus står der, åh, hvordan kunne du? Eller han smøter deg med en pekefinger, for ofte så tror vi det. Men så står Jesus der med to åpne armer og et fett glis, og så sier han, endelig kom du, Eivind. Endelig kan jeg få lov til å gi deg min nåde, så jeg har betalt så ufattelig mye for å kunne gi. Endelig kom du. Dette har jeg ventet på. For en Gud vi har, så er mot oss på den måten der. For det er så unaturlig at det skal skje, at det skal være på den måten. Alligevel så er det helt sant. På torsdag så vi en film om det å være etterfølger. Altså en disippel egentlig. Og da sa han på den filmen at han fulgte Jesus av frykt. Og det er jeg ikke helt enig i. Og jeg tror ikke Gud ønsker å bli valgt av frykt. For hvis det var det, så kunne Gud egentlig bare gjort et stort under på himmelen, og så kunne han sagt med høy røst, så alle på jorda hørte dette, jeg er Gud, dere må tro på meg hvis jeg ikke kommer dere til helvete. Og da hadde jo alle forstått at Gud, han finnes, han er til, og hvis vi ikke tror på han, så kommer vi til helvete. Og da kunne de på en måte fulgt Jesus. Men jeg tror ikke Gud er på den måten det. Det er på de fleste av dere kan den sangen Navn Jesus. Men er det noen av dere som har hørt den på svensk? Hvordan han er på svensk? For det refrenget litt annerledes. For det refrenget sånn. Navnet Jesus, himmelens helsning. Det er mitt hjertes kjærlek vant. Gud vil at vi skal velge Jesus av kjærlighet. Ikke av dårlig samvittighet, ikke av frykt, men av kjærlighet. Det betyr ikke at vi skal, ikke skal frykte Gud, for det sier Bibelen at det skal vi. Men Jesus vil at du skal velge ham av kjærlighet. På grunn av den kjærligheten han har vist deg. Og han vil at den kjærligheten skal gjøre at du elsker ham. At du vil være hans disippel. Og at du vil holde hans bud på grunn av alt han har gjort for deg. For han elsker deg så enormt høyt. Og kjærligheten, den skal også være drivkraften til oss kristne. Paulus sier det, at Kristi kjærlighet, den tvinger meg. Det den som driver han. Han sier ikke det frykten for helvete driver meg. Det ikke det han sier. Han sier at Kristi kjærlighet, den driver meg. Jeg klarer ikke å stå imot, jeg klarer ikke å la være. Jeg må bare. Jeg må bare. Og når vi tenker på dette med å være disippel, at vi skal på en måte gi opp vårt eget liv, så tenker vi at ja, jeg skal gi, da må jeg gi mitt liv til Jesus. Jeg må gi noe til Jesus. Jeg gir livet mitt. Men den tanken der er faktisk helt feil. For Hebreerne kapittel 11, vers 6, så står det: men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Den som tror på Gud, han er nødt til å tro at Gud faktisk lønner den som søker ham. For det er nemlig sånn at du får lønn for det å gi livet ditt til Jesus. Du får lønn for det. Og du får betalt mange, mange, mange ganger det du legger inn i deg selv. Det er lønn som ikke kan beskrives med ord. Tenk deg tanken at vi skal få sitte med Jesus i himmelen. Han som har skapt alt, han som styrer alt, han som er så enormt store. Og det høres kanskje kjedelig ut for deg. Og bare, ja, jeg husker selv at jeg synes det virker kjedelig å være i himmelen, for jeg hørte om at du skulle synge i noen kor og noen styr, og ja, hvem gidder å synge i kor i en evighet, liksom? Hvor kjekt kan det være? Men til mer en blir kjent med Jesus, til større vil det bli. Når gamle kristne ligger for døden, så er det ikke det å ha det godt for evig som regel, så de gleder seg til. Men det er at endelig skal jeg få lov til å være med Jesus. Han som offrer alt for meg, endelig skal jeg få lov til å være med ham. Og jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg gleder meg til å få lov til å være med Jesus, og få lov til å lovprise ham for alt han har gjort for meg. For det blir så enormt stort. Jeg synes den sangen Nåde til han Paul Grønseth, jeg synes den er så konge. I refreng så sier det, går sånn: en evighet blir alt for kort til å si takk for alt som du har gjort. Og det forteller så mye. Hvordan skal vi kunne få si takk til Jesus? Det blir så enormt stort å få lov til å være i himmelen og lovprise han for alt han har gjort for meg. Jeg gleder meg så enormt til det. Og den evigheten blir, altså, selv om evighet var evigt, så blir det på en måte for kort til å si takk til ham. Men vi skal få lov til å begynne å si takk allerede i dette livet. Ved å gi våre liv til ham og leve for ham. Og den kjærligheten som han har vist oss, den som vi bare forstår litt av, en liten brøkdel, det er den som skal gi oss lyst til å gjøre dette helt frivillig. Ingen trenger å tvinge oss. Og Gud vil ikke at du skal gjøre deg tvang. Gud vil bli valgt av kjærlighet, et valg du tar av kjærlighet. Han ønsker ikke at det skal være noe tvang i det hele tatt. Og jeg håper at du vil velge Jesus av kjærlighet. At du vil gi livet ditt til han av kjærlighet. At du har lyst til å bli forelsket igjen. For det er jo det handler om. Andreas sa det handler om et kjærlighetsforhold. Og det er helt rett, det handler om et kjærlighetsforhold. Og hvis vi skal sammenligne dette, for eksempel mitt forhold til Lene, så hade det blivit ganska märkligt äktenskap. Ja, Lena, du får 10 minuter för jag lägger mig, då kan jag och dig snacka sammen. 10 minuter, det är det du får. Vilka förhåll är det då? Hur länge det det var? Man, jag får svår gift nu. Kan inte garantera dock. Det är inte sån ett kärleksförhåll fungerar. Du får 10 minuter per dag. Ja, du bör snacka fort till henne. Jag sovner ganska fort på kvällen, så du bör vara kjapp. Ja. Det går, ja, det kan vara att jag sovner mens du snackar, men det är inte bryr dig om det. Det är ju bara fint att jag sovner mens du snackar. Vilka förhåll är det då? Är det en måte att gengälla den kärleken på? Ett förhåll kräver tid och det kräver arbete. Men så får en så otroligt mycket igen för det. Och investera det i ett sånt förhåll. En får så otroligt mycket igen för det. Och du ska inte nå sitta med dålig samvittighet. För att, åh nej, ja, jag är inte så flink och jag är synd och så. Alltså, Jesus önskar att möta dig med två öppna armar med stort glis. Och hver eneste du kommer så bara tänker, yes! Endeligt. Dette har jeg lengtet etter. Hver eneste gang du kommer til Jesus, skal jeg, åh, endeligt. For jeg lov til å være i lag med dig. Det er så lenge siden sist. Han kan ikke få vært nok i lag med dig. Og jeg håper du vil investere det i han. Altså, at du vil gi livet ditt til han. For den elsker deg så høyt. Og kanskje er ikke det noe med kjærlighet, noe som måtte ha brutt deg noe særlig. Kanskje dette har gått inn ene og ut andre. Men jeg tror det er veldig viktig at vi faktisk bruker tid på dette. At vi setter oss ned og bruker tid på å prøve å forstå, ja, vi klarer ikke å forstå, men prøve å forstå litt og hvor høyt du elsker. Hva pris Jesus betalte for deg. Hvor ufattelig det er at universets konge, han som har skapt alt, han kom til jorda, og han gjorde de tingene på den visste film. Han gjorde det for det, han tog slag. Han ble spottet på, han kunne, og han var Guds sønn. Er det mulig å bli fornedret på den måten der? For det er så absurd. For det er en så høy pris som har blitt betalt for at de, for de sjel, for at du skal få lov til fellesskap med han. Det er en så enorme pris. Og det er noe som ikke skal gjøre at du skal sitte med dårlig samvittighet, men noe som skal, du skal fryde deg over det. Glede i Herren er vår styrke. Fryde deg i det, at det er at universet skaper, han elsker deg så høyt at han er villig til å gjøre det for deg. Og fryde deg i det, og glede deg i det. Og la den gleden gjøre at du har lyst til å bruke tid med Jesus, at du har lyst å gi livet ditt for han. Ikke at du går rundt og henger med offene i. Ja, Jesus, du offrer alt så mye for meg, og sier jeg så lite for deg. Uff. Det er ikke det han ønsker. Det kan være lurt å gå i seg selv og rensake seg selv ofte. Men det er ikke det Jesus ønsker. Han vil ha din hengivenhet. Han vil ha et forhold til deg. Se mer enn 10 minutter hver kveld der du åpner Bibelen. Og sovner på siden, alltid på seg. Han ønsker noe mer enn det. Han ønsker et fellesskap med deg. Et kjærlighetsforhold. Og i Bibelen så blir ofte forholdet mellom brud og brudgom brukt på Jesus og de truende. Og det er ikke for en løye, det er ikke bare for at det er pastor bra. Det er fordi det betyr noe mer. Det skal være et sånt kjærlighetsforhold. Et så mye mer enn det egentlig er å være gift, alt det vil si. Enda mer enn det. Det ønsker Jesus å ha med deg. Og han betalte en ufattelig pris for å få det til. Og det Jesus fikk, det er i grunn skrap. Han kjøpte skrap. For meg og deg og selv, vi er i grunn elendige. Altså med synd. Jesus kjøpte i grunn noe skrap, og han betalte en skyhøy pris for det. Men det forteller oss bare hvor høyt vi elsker. Og jeg håper du forstår det. Jeg håper du vil bruke tid på å tenke over det, hvor høyt du elsker. Hvor enormt mye han ga for at du skal få lov til å fellesskap med han nå og i all evighet. Far, jag har bara lust att tacka dig för att du var villig till att ge det för mig. Du visste allt som jag har gjort. Och du vet vad jag kommer att göra för du döde. Och likväl så sa du att jag vill dö för Eivind. För jag älskar så högt. Och detsamma säger du till kvar enkelt här i salen. Det har inte något att säga vad man har gjort. Du älskar oss så högt att du offrar allt för att vi ska få lov att ha ett fällskap med dig. Och jag ber dig far om att vi inte sitter här nu med dålig samvittighet. För jag tror inte det är det du önskar. Jag ber om att du fyller våra hjärtan med din kärlighet. Fyll oss med glädje över det du har gjort. Låt oss fryta oss i ditt frälsesverk. Låt den glädjen bli vår styrke. Låt den glädjen få lov att bära oss fram. Låt den glädjen resultera i att vi, vi må bara få lov att vara i lag med dig. Bruka tid på dig. Få lov att ha fällskap med dig. Att du på den måten får förändra oss mer och mer och mer. Att bli mer och mer lik dig. Jag ber dig för hver enkelt där inne. Du ser hur hver enkelt har det. Och du ser hur det rör sig i hjärtena. Och jag ber dig om din välsignelse över hver enkelt där inne. Och jag ber dig om välsignelse över denna ögonen. Att du håller din hånd över folket här. I ditt gode namn. Amen.